Hai,
salam sejahtera. Assalamualaikum kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama dengan saya, Gigi Ahmad dan juga Ashraf Roslan. Pastinya hari Ahad ni kita dua-dua bersemangat nak menjayakan 7.30 pagi tu sampai...
Belanggar.
Belanggar.
Okey, hari Ahad ni selalunya hujung-hujung minggu. Hari ni apa plan Gigi selepas kerja?
Hari ini selepas kerja mungkin pergi... Tak tahulah, makan-makan kot.
Makanlah selalunya.
Tapi untuk anda di luar sana, hari Ahad ni hari Minggu, kalau dah bersiap sedia pagi-pagi dah nak kacau telur, buat apa roti telur
scramble
kan.
Egg. Scramble egg. Scramble egg.
Dan nak keluar tu. Mungkin nak apa ni berkelah ataupun meluangkan masa bersama keluarga, sanak saudara, berhati-hati di jalan raya.
Betul tu sebab dan juga rancang perjalanan sebab apa cuaca pun kurang tentu sekarang ni Gigi. Apa-apa pun selamat berhujung minggu tapi untuk 7.30 minit pagi ini kami akan temani anda selama setengah jam untuk berkongsi antara berita-berita yang menjadi tumpuan dan juga boleh dibincangkan sepanjang hari ini. Dan Gigi, hari ini kita nak mulakan dengan satu berita politik iaitu di mana kalau kita lihat semalam telah berlangsungnya Jepak Memilih iaitu di Sarawak. Dan kalau kita lihat keputusannya pun telah kita perolehi semalam di mana kalau melihat daripada laporan yang telah dikeluarkan, GPS kekal kuasai DUN Jepak. Gabungan Parti Sarawak berjaya mengekalkan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Jepak apabila calonnya Iskandar Turki diisytiharkan sebagai pemenang dalam pilihan raya kecil malam semalam. Keputusan itu diumumkan pegawai pengurus pilihan raya DUN Jepak Abang Zainuddin Abang Turki pada 8:30 malam di pusat penjumlahan undi di Dewan Suarah Bintulu. Iskandar 54, bekas pengarah agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Cawangan Sarawak, menewaskan calon parti Bumi Kenyalang PBK Stevenson Joseph Sumbang dan calon parti Aspirasi Rakyat Sarawak Ching Liaping dengan majoriti 8,784 undi.
Itu antara yang kita tahulah keputusannya. GPS berjaya mengekalkan kerusi DUN Jepak, calonnya Iskandar Turki diisytiharkan sebagai pemenang. Namun dalam masa yang sama juga, kemenangan GPS ini dilihat sebagai satu bukti keyakinan rakyat Bumi Kenyalang terhadap kebijaksanaan serta kepimpinan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping dalam rencana dasar dan pembangunan negeri itu. Dan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata kemenangan dengan majoriti besar menerusi calon muka baru Iskandar Turki turut menandakan hanya GPS mampu diberi mandat bagi merancakkan pembangunan di Jepak. Dan kita harapkan kepada Iskandar Turki yang menggalas jawatan baru di Dewan Undangan Negeri Jepak dapat melakukan tugas dengan baik sekali. All the best. Saya kira hari ini merupakan hari pertama buat beliau sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Jepak.
Betul tu, Gigi. Dan kalau boleh saya kita tambah sedikit, Gigi. Iskandar sebenarnya mungkin ada yang nak tahu berapa jumlah undi yang diperolehi. Kalau di sini, kalau kita boleh kongsikan, Iskandar telah memperoleh 9,638 undi dan telah menewaskan dua pencabarnya seperti yang kita kongsikan sebentar tadi. Stevenson Joseph Sumbang daripada Parti Bumi Kenyalang yang hanya meraih 854 undi dan Ching Lia Ping yang mendapat 431 undi. Jadi jumlah majoriti yang diperolehi oleh Iskandar adalah 8,784 undi. Itu cerita di Jepak, Sarawak, Gigi. Dan hari ini juga
cakap pasal hal politik juga.
Betul.
Ini antara apa yang disuarakan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul, yang mana saya kira penting juga susulan daripada kemenangan ADUN Iskandar Turki di Jepak itu, yang mana kata Tan Sri Johari Abdul, nama-nama ahli parlimen yang didapati sengaja tidak hadir dalam kata kurungannya ponteng. Ini di sidang parlimen mungkin akan dipaparkan di laman web Dewan Rakyat supaya pengundi kawasan parlimen mereka maklum perkara tersebut. Ini antara cadangan yang dikata yang disuarakan oleh Speaker Dewan Rakyat sendiri. Itu merupakan antara beberapa penambahbaikan yang yang akan dilaksanakan bagi meningkatkan kehadiran ahli parlimen dalam sidang Dewan Rakyat kerana mereka mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pengundi serta kawasan parlimen yang diwakili. Lepas ni tak boleh ponteng-ponteng tau. Termasuklah juga saya kira bukan saja kita letak bahagian parlimen, ini juga kita lihat letak juga bahagian negeri supaya sama-sama rakyat ni bukan saja rakyat tengok parlimen saja, Dewan Rakyat saja, tengok juga Dewan Undangan Negeri kehadiran adun-adun mereka.
Betul tu Gigi. Sebenarnya macam Ashraf sendiri pun buat untuk micro content untuk Esra Awani bagi parlimen kan. Apabila setiap kali Ashraf lihat bila kita nak potong tu, bila ada setiap menteri nak berbahas dan menyebut nama kawasan-kawasan, ada beberapa ahli parlimen ni yang tiada di dalam Dewan Rakyat itu. Jadi ini akan melambatkan proses pembahasan ataupun terpaksa skip, jadi terpaksa memberi jawapan bertulis sebenarnya. Tetapi sebab kita live stream kan, jadi rakyat sebenarnya melihat. Jadi dari situ pun rakyat dah boleh menilai sebenarnya orang-orang yang mereka mengundi, yang mereka bertanggungjawabkan supaya bekerja bagi sesuatu kawasan. Jadi saya rasa ini satu cadangan yang baik juga supaya rakyat boleh melihat berapa banyak kali ahli parlimen yang telah mereka undi, yang mereka telah bagi kepercayaan sama ada mereka hadir ataupun tidak ke sesi Dewan Rakyat itu sebenarnya, DJ.
Dan dalam masa yang sama juga, siapa yang tidak hadir tu sebenarnya mungkin selepas ini dipertanggungjawabkan untuk memberi alasan ataupun sebab ketidakhadiran. Betul. Kan? Jadi antara lain juga kita boleh tahulah siapa yang selalu ada di dalam Dewan Rakyat, selalu hadir, siapa yang tidak hadir. Tapi ini cuma cadangan untuk penambahbaikan. Kita memang nak ada satu reformasi jugalah ke atas parlimen kita. Baik, sesudah itu juga ada cerita politik lagi. Ini berkaitan dengan Parti Bersatu yang menggantung ahli Parlimen Kuala Kangsar, Dato' Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid selama 4 tahun berkuat kuasa daripada semalam 3 November. Ini kerana dipercayai pendirian beliau menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kata Setiausaha Agung Bersatu yang mengumumkan perkara ini, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, keputusan itu dibuat selepas jawatan kuasa Lembaga Disiplin Bersatu bersidang pada Jumaat bagi meneliti laporan pelanggaran disiplin dan pelanggaran perlembagaan oleh Iskandar. Dan setelah diteliti dengan sehalusnya, segala bukti dokumentasi keseriusan kesalahan, jawatan kuasa Lembaga Disiplin dapati beliau bersalah di bawah Fasal 22.1 kurungan F Perlembagaan Bersatu. Tapi apapun, kita melihat bagaimana sebenarnya penukaran sokongan ini dalam konteks lompat parti itu sendiri. Memang tak adalah diumumkan penukaran parti, tapi penukaran sokongan ini juga adakah ia ada memberi kesan atau tidaklah sebenarnya. Kan? Tapi untuk penukaran parti perlu dibuat dalam secara en bloc. Tak boleh perseorangan. Itu yang kita faham daripada Akta Lompat Parti itu.
Dan Gigi, kalau kita boleh kongsikan juga bersama dengan penonton sekarang ini, kalau dilihat di sini, mengapa Iskandar membuat keputusan itu ialah selepas meneliti rintihan berterusan pengundi dan menitik beratkan keperluan mendesak untuk menangani masalah krisis kenaikan kos sara hidup yang melanda kawasannya. Dan selain Iskandar, Ahli Parlimen Labuan daripada Perikatan Nasional Datuk Suhaili Abdul Rahman turut juga menzahirkan sokongan kepada Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau anda nak dapatkan berita lanjut, boleh terus pergi ke astroawani.com. Dan saya kira, Gigi, kita nak pergi juga salah satu berita. Saya rasa kira ini satu berita politik juga. Di mana kalau kita lihat di sini, Zahid beri bayangan berada di penghujung karier sebagai ahli parlimen Bagan Datuk. Apa yang menariknya di sini, kalau saya boleh kongsikan, di mana Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memberi bayangan bahawa beliau kini berada di penghujung penghimatan sebagai ahli parlimen. Ahli parlimen Bagan Datuk itu bagaimanapun berkata, sebelum meninggalkan arena politik, beliau mahu memastikan Bagan Datuk terus maju serta sifar miskin tegar. Kalau saya boleh bacakan sedikit kodnya, saya menjadi ahli parlimen dari 1995 dan pada hemat saya, ia satu perkhidmatan yang sungguh panjang dan saya sedang berada di penghujung perkhidmatan sebagai ahli parlimen. Tetapi sebelum saya menamatkan itu, saya mahu Bagan Datuk membangun, maju dan berada nombor satu dalam pendidikan di Perak dan mempunyai infrastruktur yang baik. Hmm.
Apapun kita akan tengoklah macam mana nanti itu antara bayangan-bayangan yang diberikan. Baik, kita nak beralih sebenarnya daripada kisah-kisah politik dalam negara kita. Kita nak bawakan update terkini ini berkaitan dengan perang Palestin. Yang mana antara yang terbaru, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengesahkan bahawa hubungan beliau dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah putus berikutan kekejaman Israel di Gaza. Dan Netanyahu bukan lagi orang yang boleh kami berbincang. Ini kata Recep Tayyip Erdogan, ya, Presiden Turki, yang katanya dia tu sudah tidak ada kena mengena. Dan kenyataan terbaru Erdogan itu dibuat susulan seminggu selepas Israel menegaskan menilai semula hubungannya dengan Ankara disebabkan retorik Turki yang semakin hangat mengenai perang Israel-Palestin.
Dan bercakap mengenai Turki, ya, menarik balik sokongan terhadap Israel ini juga. Kalau kita lihat di sini, Turki panggil balik duta di Tel Aviv. Ini antara berita yang kita bawakan. Turki pada Sabtu memanggil pulang dutanya di Tel Aviv untuk rundingan berikutan serangan berterusan Israel di Semenanjung Gaza. Kementerian Luar Negeri Turki dalam kenyataan memaklumkan Sakir Ozkan Torunla dipanggil pulang ke Ankara berikutan situasi kemanusiaan yang dihadapi penduduk di Semenanjung Gaza. Selain itu, kenyataan yang dibuat naik di laman X itu menambah tindakan tersebut dibuat kerana Israel menolak untuk melakukan genjatan senjata. Dan saya rasa ini satu tindakan yang sangat baik juga sebenarnya. Sekiranya pihak Zionis atau pihak Israel ini berdegil, negara-negara seperti Turki perlulah melakukan seperti ini supaya mereka sendiri sedar apa yang dilakukan. Sebab apa? Kita rasa semakin hari banyak mangsa yang terkorban di Gaza itu. Jadi tindakan-tindakan dari negara-negara besar seperti ini harus dilakukan dengan segera.
Dan juga Turki kita lihat lantang menyuarakan, saya kira, solidariti ke atas rakyat Palestin bersama-sama dengan Malaysia, yang mana Turki juga telah menegaskan bahawa Gaza mesti menjadi sebahagian daripada negara Palestin yang merdeka dan berdaulat sebaik perang Israel Hamas ini berakhir. Itu yang ditegaskan sendiri oleh presidennya Erdogan, yang berkata bahawa Ankara tidak akan menyokong sebarang rancangan memadamkan rakyat Palestin secara beransur-ansur daripada sejarah. Walaupun apa yang kita lihat sekarang ni, Ashraf, apa yang dilakukan oleh Israel adalah seumpama pembersihan etnik secara langsung yang kita saksikan dari tanah air kita. Kita melihat di bumi Gaza itu seumpama dia nak melenyapkan terus rakyat Palestin. Namun kata Erdogan, Turki telah meningkatkan kritikannya secara mendadak terhadap Israel ketika krisis kemanusiaan di Gaza ini semakin memuncak.
Betul tu, Gigi. Dan kalau kita nak, ada satu juga berita di mana,
ini update terbaru lah.
Update terbaru di mana kalau kita lihat penggunaan emoji tembikai tu, Gigi. Di mana kalau kita lihat satu perkara yang menarik juga yang kita nak kongsikan sebenarnya. Tapi sebelum itu, tentera rejim Zionis Israel menyerang kem pelarian Jabalia di utara Gaza pada Sabtu. Dan serangan itu mengakibatkan beberapa individu terkorban dan menyebabkan kepusnahan bangunan.
Ini merupakan, saya kira, berita yang baru kami bawakan pada pagi ini berkaitan dengan serangan rejim Zionis Israel, yang mana ini dilihat sangat-sangat melawan ataupun melanggar undang-undang ataupun jenayah peperangan itu sendiri. Undang-undang peperangan itu sendiri, yang mana rejim Zionis ini menyerang kem pelarian Jabalia, utara Gaza. Kem pelarian ini adalah tempat di mana orang-orang Palestin berlindung daripada peperangan. Bagaimanapun, jumlah kematian akibat serangan itu masih belum dapat dipastikan, dan serangan ke atas kem pelarian Jabalia itu adalah yang terbaru dalam siri serangan udara selepas Israel meningkatkan pencerobohan darat dan mengepung Gaza.
Dan kalau kita lihat, menurut Kementerian Kesihatan Gaza, angka kematian rakyat Palestin dalam perang Palestin Israel setakat ini telah mencecah 9,404 18 mangsa. Dan itu antara berita-berita yang berlaku di Palestin. Dan kalau kita nak bawakan juga yang tadi saya kongsikan sebentar tadi, di mana mengenai tembikai, apa, kenapa tembikai ini? Sebenarnya ini satu, saya rasa satu perkara yang baik juga yang kita nak bawakan, diwar-warkan, di mana sebab sekarang kalau kita lihat kebanyakan social media banyak menyekat kempen-kempen solidariti daripada Instagram, tak kisahlah Instagram, TikTok dan sebagainya, banyak menyekat supaya suara-suara rakyat-rakyat di negara-negara lain ini seperti di dibataskan supaya berita ini tidak tersebar luas. Jadi ada satu kempen yang saya rasa menarik juga, di mana menggunakan emoji tembikai. Dan kalau kita lihat penggunaan tembikai ini dikatakan sangat ringkas, sebab apa, ia adalah lambang protes selama perang 6 hari yang terjadi pada tahun 1967 di antara Israel dengan negara-negara Mesir, Syria dan Jordan, iaitu pada tahun 1967. Jadi pemerintahan Israel melarang bendera Palestin dikibarkan di dalam kawasan, membatasi nasionalisme Palestin dan Arab. Jadi ia juga menjadi jenayah untuk mengibarkan bendera Palestin di tempat umum. Jadi larangan tersebut langsung tidak membunuh semangat mereka yang sentiasa menyokong Palestin. Lalu emoji atau gambar tembikai digunakan sebagai lambang bendera Palestin kerana apabila dipotong, isi buah tersebut kelihatan seperti warna bendera negara tersebut. Sebab kalau kita lihat tembikai sendiri kan, bijinya warna hitam, isi buahnya warna merah, lepas tu ada warna putih dan juga warna hijau. Jadi saya rasa rakyat Malaysia kena, bukan rakyat Malaysia lah, seluruh rakyat di dunia patut menggunakan emoji tembikai ini sebagai satu tanda solidariti juga, Gigi.
Dan itu juga antara kenapa penggunaan emoji tembikai itu berleluasa, kerana antara lain ia juga menggantikan, mewakilkan juga penggunaan bendera Palestin. Baik, banyak sebenarnya nak kami bawakan, tapi anda boleh baca kesemua update yang kami bawakan berkaitan dengan Palestin dan juga politik dalam negara kita di astroawani.com. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi bersama saya Gigi dan juga Ashraf. Kita nak teruskan dengan perkembangan di astroawani.com. Ini berita juga antara yang terbaru kami bawakan. Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida mengadakan lawatan kerja ke Malaysia pada 4 dan 5 November, dan ini merupakan lawatan pertamanya ke Malaysia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada 2021. Dan Kementerian Luar Wisma Putra dalam kenyataan berkata Kishida dijadualkan mengadakan mesyuarat dua hala dengan Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim, di mana kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan dua hala. Sebenarnya maksudnya sudah sampailah Perdana Menteri ini, Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida, tapi antara lain ini merupakan satu perkembangan baik untuk Malaysia juga.
Dan saya rasa akan kami bawakan juga perkembangan-perkembangan terkini di astroawani.com. Dan kita nak bercakap mengenai satu lagi berita, di mana saya rasa ini berita yang juga saya rasa sekarang banyak syarikat yang mengalami satu perubahan drastik juga kan, membuang pekerja-pekerja. Di, saya rasa ini adalah satu, apa kita nak panggil? pembersihan jugalah. Bukan pembersihan, dia maksudnya nak ada benda yang harus disusun kembali. Jadi ada beberapa perkara yang tindakan yang harus diambil, dan ini mengenai syarikat jual beli NFT terkenal OpenSea buang 50% pekerja. Dan kalau kita lihat di sini, apa yang dikabarkan, OpenSea merupakan salah satu laman jual beli NFT yang popular di dunia, dan ia mencatatkan nilai 13 bilion ketika kemuncak sekitar tahun 2 lepas. Namun, kini perubahan pasaran OpenSea dilihat turut terjejas. Maksudnya, mereka juga mengalami beberapa perkara yang tidak baguslah kiranya. Jadi terbaru OpenSea mengumumkan telah mengurangkan 50% pekerja pada syarikat mereka. Ini hadir lanjutan daripada 20% pekerja yang telah dibuang sekitar tahun lepas. Jadi saya rasa untuk tahun ni mungkin 30% lagi yang mereka buang, Gigi.
Ya, pasaran NFT ni berbeza sedikit, Ashraf, sebab kita lihat ketika Metaverse itu diumumkan, pasaran NFT ni ataupun saya kira marketnya begitu meluas, tinggi, dan ia juga menjadi rebutan ataupun fokus golongan-golongan, saya kira golongan elite lah, kan, yang membeli NFT mereka masing-masing. Cuma ketika ini mungkin ada masalah sedikit, ada saya kira penurunan sedikit di situ, kerana apabila mereka menyedari bahawa NFT yang mereka beli itu tak ada nilainya untuk dijual semula. Kerana Metaverse itu sendiri belum ready lagi. Metaverse itu belum ready. Tapi saya pasti NFT ini akan kembali semula.
Betul.
Seperti QR code kita.
Yeah.
Dahulu seumpama mati, ketika ini merupakan QR code, semua orang perlu ada.
Betul.
Untuk kita lakukan transaksi di dalam
semua
talian.
Sekarang
kan?
Dah guna cashless.
Saya
kan?
Kira NFT akan kembali semula, cuma pasarannya merudum ketika ini. Tapi apapun, ia juga memberi kesan kepada pekerja di syarikat-syarikat yang menjalankan penjualan NFT. Okey, baik. Seterusnya, ini kita nak cerita pasal buli di sekolah. Masih ada lagi, yang mana ini telah pun menjadi kes polis. Polis sudah pun membuka kertas siasatan berhubung kejadian buli membabitkan pelajar lelaki di sebuah sekolah berasrama penuh.
Dan kalau kita lihat di sini, Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, Assistant Commissioner Omar Batia Yaakob berkata, laporan kejadian itu diterima pada 24 September lalu melibatkan tiga mangsa yang merupakan pelajar tingkatan 4. Dan kalau kita lihat di sini, siasatan awal mendapati ketiga-tiga mangsa dipukul 4 pelajar tingkatan 5. Dan sebenarnya, Gigi, kalau lihat kes ini, saya rasa mula diperkatakan netizen kerana mula tular di social media, saya rasa lebih kurang semalam. Jadi ini antara berita yang telah, maksudnya perkembangan barulah daripada pihak polis yang mengatakan bahawa telah pun dalam siasatan kes ini. Tapi saya kadang-kadang saya tak faham kenapa perlu membuli sampai tahap membuli itu.
Ya, membuli sampai tahap masuk hospital. Ya?
Betul.
Ya, sebenarnya untuk di sekolah ni saya kira satu kempen perlu dilakukan, jangan membuli. Kerana kesan buli ni anda takkan tahu tau sampai dewasa.
Betul.
Orang yang anda buli tu akan ingat muka anda sampai dia bekerja sampai dewasa. Mana Betul. Tahu satu hari nanti dia pula yang jadi bos. Kan? Yang orang yang awak buli ni akan jadi bos awak
pula. Itu satu,
kan? Itu satu masalah pula.
Ada satu lagi mungkin boleh mengakibatkan trauma yang berlanjutan.
Trauma, penyakit mental.
Betul.
Kan? Perkara-perkara itu perlu kita kempen lah di sekolah. Kerana budak-budak ni dia mungkin, pelajar-pelajar ni dia masih muda, darah marah muda dia tu kan. Marah dia tu makin membuak-buak. Bagaimana sebenarnya kempen jangan membuli juga kena ada kempen kawal kemarahan itu.
Betul.
Sebenarnya dimulakan di sekolah.
Sebab kadang-kadang, Gigi, ada yang dahululah masa saya sekolah dulu, bila saya bertanya macam kenapa ada kes-kes sebegini, ada antara rakan-rakan saya yang duduk di asrama kata, oh sebab senior terdahulu pernah buat kepada mereka, jadi
budaya,
junior perlu rasa. Jadi dia jadi
budaya
satu budaya.
Temurun.
Sebenarnya sepatutnya kes-kes sebegini ataupun hal-hal seperti ini, dia ibarat macam kalau kita kena, kita jangan buat dekat orang. Kita harus jadi pemula dan penutup supaya orang di bawah-bawah kita tidak merasa perkara-perkara sebegini. Sebab apa? kadang-kadang ia bukan mengakibatkan hanya masuk hospital kerana mungkin lebam-lebam biasa.
Kecederaan fizikal.
Mungkin boleh mengakibatkan satu hal yang kita tak nak berlaku, iaitu mengakibatkan kematian. Jadi saya rasa kes buli ini harus dipandang serius, bukan sahaja daripada pihak kementerian, daripada sekolah itu sendiri, pihak guru, rakan-rakan rakan-rakan rapat semua perlu melihat perkara ini sangat-sangat serius. Dan kalau boleh, macam Gigi katakan tadi lah, perlu ada kempen lebih-lebih lagi dari segi mengawal kemarahan itu.
Sebab saya selalu lihat, kita selalu baca di social media, kebanyakan mereka yang dahulunya pernah kena buli, mereka akan track tau pembuli mereka. Tanpa mereka sedar, mereka akan tengok apa jadi dengan dia ni selepas habis sekolah. Dan kebanyakan mereka yang suka membuli, biasanya bukanlah kita nak mendoakan, tapi biasanya masa hadapan mereka tu tak sebaik orang yang mereka buli. Ini mungkin doa-doalah daripada orang yang anda buli. Jadi anda kena ada satu kesedaran lah. Jangan membuli orang. Itu satu. Kerana orang yang dianiaya ni, anda tahu kan doanya. Kan?
Jadi kepada adik-adik luar sana, janganlah terlibat dengan kes-kes buli ini. Sebab apa? Nanti daripada...
Jangan buli. Di sekolah, bantu-membantu sesama sendiri. Sebab lepas sekolah tu anda banyak sebenarnya perkara-perkara yang anda boleh lakukan kalau anda baik dengan orang.
Betul itu.
Bila macam saya, bila habis sekolah, orang ingat tau dahulu sekolah buat apa. Pengawas ni bantu apa saya dulu. Jadi perkara-perkara itu bila datang semula pada kita bila dewasa, jadi kita akan macam I've done something good.
Lebih baik benda-benda baik diperkatakan daripada orang mengingat kita mengenai benda-benda buruk. Itu yang kita, kalau boleh jangan ada kes buli ini di, bukan saja di sekolah, di mana-mana sahaja. Okey, Gigi, kita nak beralih ke berita hiburan.
Laju sikit ni.
Ini satu berita yang sangat-sangat saya baca pagi tadi, saya agak terkejut juga, tapi sebenarnya tak berapa terkejut apabila bercakap 5 bulan peminat Taylor Swift berkemah di luar stadium. Kalau ada kat Malaysia ni, Gigi, selalunya kalau nak dapatkan tempat
Buenos Aires.
Kalau nak dapatkan tempat paling depan, mungkin akan datang satu hari awal ataupun paling-paling pun beberapa jam awal lah. Tapi ini 5 bulan mereka dah pun berkemah di luar stadium
Buenos Aires. Ini bagi merebut merebut tempat duduk paling hadapan dalam tiga persembahan. Nak nombor satu nak barisan paling depan. 5 bulan dia camping.
Kalau awak artis mana yang awak akan berada di depan, yang awak akan
akan camping jugalah demi ni. Mungkin Beatles. Sebab saya nak bawakan berita Beatles ni. Ini antara berita yang mengejutkan juga, yang mana The Beatles telah pun, kita tahulah kumpulan tu tidak cukup kan ketika ini sebab ada yang meninggal dunia, tapi Beatles melahirkan lagu baru menggunakan kecerdasan AI, kecerdasan buatan ataupun AI untuk membantu mencipta lagu Beatles terakhir yang telah pun dikeluarkan untuk kita dengar, yang juga dianggotai oleh ataupun dinyanyikan semula oleh semua penyanyi-penyanyi asal Beatles, termasuk yang meninggal dunia John Lennon, menggunakan bantuan AI. Dan mereka baru menyiapkan lagu berkenaan, telah pun dibawakan di saya kira di platform YouTube, lagu terakhir Beatles yang disiapkan dengan bantuan AI ini, kerana lagu ni sebenarnya dah siap tau, baru chorus verse dia siap, tapi tak semua siap. Jadi mereka gunakan AI untuk menyiapkan lagu ini. Tajuknya adalah Now and Then. Ia dianggap adalah lagu terakhir Beatles dan juga lagu reunion The Beatles semasa kompilasi album Anthology pada 1995. Kalau anda nak dengarkan sedikit, kalau sempat kita bawakan. If we must start again, well, we will know for sure anda sebenarnya boleh dengar baik-baik suara Lennon dekat situ. Kalau yang anda merindui John Lennon, ini lagu terakhir
saya
untuk peminat-peminat.
Saya rasa lebih kurang 90 peratus lah kan. Sebab saya rasa sekarang kebanyakan artis ada yang buat macam suara AI tu. Justin Bieber nyanyi lagu Indonesia pun ada juga.
Sangat ada. Menakutkan atau tidak? Okey, baik, itu saja yang dapat kami kongsikan pada Awani Pagi jam ini. Dengan itu saya Gigi Ahmad.
Saya Ashraf Roslan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.